Oke, halo semuanya. Kembali lagi ke podcast Talk the Job. Kali ini ditemenin dua teman aku, ada Rahma dan Indra. Halo Rahma dan Indra.
Halo Talita.
Oke, sebelumnya biar semua pada kenal, minta tolong perkenalin diri kalian dulu dong. Silahkan.
Oke, halo Talia, halo Rahma. Kenalin, aku Indra. Temennya Talia selama saya kuliah, sekarang juga lagi kerja jadi budak korporat sih lebih tepatnya. Jadi budak korporat juga, budak negara juga, ya di salah satu perusahaan BUMN. Sebenarnya belum lama sih kerjanya, karena kemarin juga baru masuk tahun lalu, sekarang jalan bulan ke-7 dan sekarang merasakan 2 tahun menjadi calon pegawai.
Oke, jadi masih calon ya, Ndra?
Masih calon cuy.
Oke. Rahma?
Oke. Oke, halo semua. Aku Rahma, salah teman kuliahnya Talia sama Indra juga. Sekarang aku bekerja sebagai peneliti di salah satu pusat kajian di Universitas Gadjah Mada dan sekarang lagi mempersiapkan buat studi S2. Insya Allah tahun ini akan berangkat kalau pandeminya selesai ke Australia.
Oke, Australia. Gila. Itu rencana bulan apa sih, Mak?
Kalau lancar sih mulai kuliahnya bulan Agustus ya Tal. Cuma nanti akan wait and see dulu kebijakan dari pemberi beasiswa dari LPDP sama dari universitasnya untuk kelanjutan studinya gitu.
Oke. Oh ya sebelumnya aku mau tahu dulu dong kalian sekarang domisili lagi di mana sih posisinya sekarang?
Kalau aku lagi di Bekasi mepet Jakarta.
Bekasi.
Jadi di antara perbatasan nih, Bekasi enggak, Jakarta juga enggak. Yang sore tadi barusan kena sah PSBB di Bodetabek, di Bekasi, di Pondok Gede.
Oke, kalau Rahma gimana, Mang? Sekarang?
Kalau aku di Jogja, dari lahir sampai sekarang kerja, itu di Jogja terus, jadi kayak orang Jogja. Tepatnya di daerah Sleman sih, yang sering dibercandain sama teman-teman yaitu Maguwo Harjo.
Maguwo City.
Maguwo City.
Oke,
Maguwo City.
Kalian selama corona ini ngapain aja sih? Keganggu enggak sih kegiatan-kegiatan rutinitas kalian? Pasti keganggu sih. Jadi kalian ngapain aja nih corona selama corona?
Kalau aku selama corona ini kebetulan pertama yang fokus pertama aku kan mempersiapkan buat studi, jadi setiap harinya pasti belajar. Terus kedua, ada beberapa proyek-proyek personal dan kerjasama dengan institusi universitas untuk mengadakan seminar. Jadi yang lagi dipersiapkan sebenarnya itu sih.
Kalau Indra sendiri gimana, Indra? Apalagi sekarang mulai kemarin PSBB kan, Indra? Nyetok-nyetok makanan kan?
Wah, parah nyetok-nyetoknya nyetok pop mie tau. Pop mie Indomie. Parah sih. Kalau aku sih, sama sih. Kita work from home, WFH. Tapi kalau di kantorku per 3 hari tau. Jadi per 3 hari masuknya sekarang jam 9 sampai jam 3. Cuma ya namanya kerja di salah satu perusahaan yang melayani masyarakat, tuh kan kita juga harus dituntut, dituntut sehat pasti kan ya. Dituntut sehat, terus dituntut bisa memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat kayak gimana per 3 hari juga. Dan di Bekasi sendiri ada corona itu nggak buat masyarakatnya buat di rumah aja, serius. Di kantorku tuh gila ramenya, Masya Allah. Sumpah heran aku sama orang-orang Indonesia tuh. Nggak ada takutnya sama himbauan pemerintah. Dikasih tahu COVID tuh kayak gini loh. Penularannya tuh sekarang bisa melayang di udara. Nggak peduli orang-orang. Heran. Jadi enggak, kalau aku sih selama COVID, gara-gara COVID ini ada yang tertunda sih. Sebenarnya nih hari ini aku harusnya di Jogja. Kan long weekend nih sebenarnya nih. Kemarin hari ini sama besok.
Benar-benar.
Cuma
tanggal merah.
Ya, tiketnya terpaksa diri. Gara-gara corona, terus sebenarnya di Jogja ada satu project juga sih sebenarnya mau bikin bisnis.
Wah,
udah ada
mantap.
Udah ada mau meeting juga sama temanku. Jadi ya ketunda semua gara-gara COVID juga. Jadi udah kerja di perusahaan cuma belum ngerti gitu loh nyamannya kita di mana. Jadi emang masih mau ngeraba-raba juga.
Oke. cukup kompleks sih. Tapi kepo sih sebenarnya selama corona ini yang benar-benar sepi itu daerah mana gitu. Soalnya kan di sebelah kosanku tuh ada yang kena positif corona kan. Bahkan dia udah meninggal tuh. Nah, terus dikabarin lah satu, dikabarin kan otomatis satu gangku tuh jadi ODP kan, karena gangku kan kecil gitu kan, pasti otomatis dia ngelewatin gang-gang itu. Nah, kalian tahu nggak, itu nggak ngefek sama sekali, orang-orang tuh malah tetap pada di berjemur itu, malah ngerombol. Nggak ada, wah gila parah lah orang.
Iya, pastilah.
Gila. Malah gerombol. Jadi kalau kita mau keluar naik motor atau jalan kaki tuh harus menghindari mereka gitu. Gila, udahlah. Nggak ngerti lagi lah. Makanya kayak PSBB gini juga mungkin yang efek-efek di jalan gede, di jalan gede-gedenya aja sih. Kalau di gang-gang kayaknya
ya, pasti
belum sih sampai sekarang. Kalau di Jogja gimana, Ma? Pas itu kan ada updatean yang Jogja sepi itu kan? Itu beneran sepi apa sehari doang?
Kalau misalkan kayak ngelihat ke seminggu sebelum, dua minggu sebelum, itu memang jalanannya sepi banget. Kayak, kalian tau kan kayak jalan Kaliurang sama Gejayan itu kan kalau sore macet, pasti macet. Itu kalau sore itu nggak ada macet sama sekali. Sama sekali, nggak ada traffic gitu. Dan di sini warga-warganya take seriously ya lockdown itu, sampai hampir semua gang di daerahku itu tuh ditutup dan jalannya cuma satu. Imbasnya sih biasanya ke gojek-gojek tuh kayak jadi kesulitan untuk masuk. Bahkan ada yang harus diminta data pribadi kayak nama, terus kemudian udah kemana aja untuk nganter makanan atau nganter barang gitu. Kayak orang-orang di sini PSBB kayak lockdown itu sangat serius ya. Kayak apalagi setelah Sri Sultan itu menyampaikan wejangan bahwa perlunya untuk melakukan langkah-langkah preventif gitu. Cuma kalau misalkan ngelihat dari minggu ini udah lebih rame, kayak karena orang-orang juga udah bosen kali ya di rumah gitu. Akhirnya yaudahlah strolling around. Masih banyak tuh yang sore-sore masih bisa ngelihat orang sepedaan tuh di daerah rumahku, kayak tanpa masker kayak gitu sih.
Emang kompleks sih corona nih. Nggak semua orang juga bisa kita larang stay di rumah. Mana lagi belum lagi yang harus nyari kerja dapat uangnya harian ya kan. Jadi ya kayak balik lagi kesadaran masing-masing sih.
Pekerja harian sih yang kasihan.
Eh, terus by the way aku tadi kan baca di Twitter tuh katanya tuh kayak ada segerombol ojol lah marah-marah gitu. Kalian ngelihat nggak sih di Twitter? Kayak intinya mereka mengancam pemerintah pusat gitulah.
Udah berita mereka punya 3 tuntutan sih. Yeah. Kayak kan di aplikasi ojeknya kan udah habis ya, kayak yang riding gitu buat yang go ride. Aku baca di CNBC Indonesia tuh mereka kayak ada 3 tuntutan gitu loh. Yang pertama minta BLT, yang kedua tuh mereka minta uang tunai apa ya? Uang tunai apa sembako? Yang ketiga ya dikasih uang tunai apa kalau enggak? Deh pokoknya ada 3 tuntutan gitu. Mereka tidak terima gitu loh gara-gara di PSBB terus layanan GoRide-nya dihilangin dari aplikasinya.
Oh, enggak kayak mereka menuntutnya itu tuh kayak hal-hal yang sebenarnya udah akan diberikan diberikan oleh pemerintah ya sebenarnya, cuma lagi diproses kan sensitif gini. Karena berhubungan dengan orang-orang yang bekerja di yang akar rumput, yang kayak living hidupnya enggak cuma dari bulan per bulan, dari hari ke hari. Semoga mereka memperjuangkannya enggak cuma untuk ojek online aja ya, tapi juga termasuk rekan-rekannya mereka kayak sesama tukang becak juga, yang orang-orang yang masih harus di pinggir jalan, gitu sih.
Bener, maksudku emang selama ini kan hampir concern semuanya tuh ojek online, maksudnya masih banyak juga gitu pedagang kaki lima, bahkan apa ya, pemulung dan pekerjaan lain yang sebenarnya sama-sama butuh diperjuangin juga sih, cuman ya emang selama ini masih fokusnya masih ke ojol kan, dari masyarakat juga. Nah, by the way ngomongin pekerjaan nih. Nah, kalau dari kalian sendiri sebenarnya entah dari kecil, entah dari kuliah punya cita-cita kerja jadi apa sih sebenarnya?
Coba dulu nih, mulai dulu deh.
Oke, Kalau cita-cita aku ini ya berubah seiring tingkatan pendidikan gitu. Kayak dulu waktu aku TK SD kayak aku pengen banget jadi ilmuwan. Bahkan kayak ilmuwan apa aku juga nggak tahu, tapi aku pengen jadi ilmuwan gitu. Karena
Pakai
bisa baca buku
jas lab
lebih
gitu ya.
sering kayak iya, pakai jazz lab terus di laboratorium lama bikin kayak penemuan-penemuan apa. Terus habis itu kayak SMP aku pengen banget jadi arsitek. Jadi aku sampai beli langganan majalah Rumah. Jadi kayak itu majalah arsitektur gitu. Tapi aku kemudian menyerah karena aku tidak pernah bisa mendapatkan nilai matematika di atas 7. Kayak aku selalu nilai 7, 7, 7. Dan kayak, oke. Okay. Kayak aku nggak akan pernah bisa lolos ke teknik nih kayak gini. Jadi kemudian shifting karena sering ngobrol sama teman-teman, baca-baca kayak artikel gitu, pengen banget jadi diplomat.
Oke.
Ma.
Kayak klasik banget teman-teman ilmu sosial, terus kayak cita-cita apa mau jadi diplomat. Tapi kemudian pada saat kuliah, keterimanya kan di Fakultas Hukum nih, di sini jadi nggak tahu mau jadi apa, kayak gitu. Tapi yang jelas kayak aku suka kegiatan A gitu. Aku suka kegiatan penelitian, suka baca, kayak suka ngikut lomba apa. Cuma aku nggak tahu mau kerja jadi apa yang consider ke situ kayak gitu. Karena banyak banget cita-cita teman-teman dan jarang orang-orang yang pengen punya karirnya itu di bidang penelitian kan. Jadi I get off gitu, terus ya udahlah sambil jalan aja. Dan sekarang jadi peneliti.
Nice.
Oke, cakep. Mungkin ini kali mah teman-temanmu. Teman-temanmu terlalu santuy kali ya, enggak ada yang kepikiran jadi akademisi. Di saat kamu belajar tuh temanmu futsal terus Muay Thai ya kan?
Atletnya Fakultas Hukum UGM.
Oke, lanjut ya. Kalau Ibu Indra sendiri gimana, Indra? Cita-citanya apa tuh?
Kalau aku ya, cita-citaku tuh setiap aku dari SD sampai SMA, kuliah tuh beda-beda, Tal. Pertama tuh SD. SD pertama, aku pengen jadi ustad.
Wow!
Iya, belia sekarang.
Gara-gara aku tuh ikut pesantren dari TK sampai kelas 3 SD itu. Aku pengen jadi ustad. Jadi ustad, terus aku sempat ikut SSB. SSB di Sleman. Sempat ikut SSB, terus pengen jadi pemain bola. Udah selama SD tuh. SMP, oh. SMP aku nggak pengen jadi apa-apa, yang penting sekolah aja lah, yang penting bisa main happy, udah, itu SMP. Udah. Itu SMP ya. Terus SMA, SMA tuh aku belum ada bayangan buat apa-apa, belum ada bayangan apa-apa buat kuliah apa, enggak. Tapi ya pasti pengen kuliah, tapi gimana itu belum tahu. Cuma, jadi waktu SMA itu, di kelas 2 semester 2 sampai kelas 3, aku tuh sebenarnya sering ikutan casting yeah. FTV di Jogja.
Wow. Okay. Oh iya. Yeah. New fact buat Indra.
Iya, ya aku nggak pernah cerita orang-orang. Aku ya, tapi ada beberapa teman-teman yang aku ceritain sih. Aku pernah ikut casting buat jadi sekedar cameo di FTV gitu beberapa kali. Terus waktu lulus SMA, aku tuh ikut casting buat film bioskop. Namanya filmnya Timnas U19 film. Aku keterima casting dan aku harus syuting di Jakarta.
Dan kamu syuting?
Cuma, enggak. Nah, cuma waktu dibeliin tiket buat ke Jakarta itu bareng sama tes SBMPTN.
Ya, aduh. Oh.
Nah, bareng SBMPTN terus, ya udah aku milih. Aku diskusi sama orang tua, ya nak bisa jadi jalanmu apa, ya udah terserah lah kamu milih mana. Udah lah, aku enggak milih, enggak ke Jakarta. Ah, enggak lah, aku mending tes aja daripada takut. Soalnya aku masih pengen kuliah.
Oke.
Okay. Aku pengen kuliah. Ya udah aku tes dan akhirnya aku bisa masuk Fakultas Hukum UGM kan. Habis masuk di kuliah itu juga tambah gak jelas tuh. Pengen apa? Hukum apa sih? Hakim, lawyer, jaksa apa itu ya?
Notaris.
Kayak, wah apa ini? Bingung kan? Terus belajar hukum ya cuma belajar-belajar aja ya, ngerti-ngerti ya udah cuma buat ngerti buat kuliah gitu, buat belajar gitu waktu itu. Nah, terus kalau diskusi sama teman-teman ya cuy kerja di perusahaan gini-gini, udah simpel banget. Waktu kuliah pengennya apa? Jadi karyawan BUMN, dah itu tok. Dah,
dan
cuma
sekarang,
itu cita-cita.
Dan sekarang karyawan BUMN kan?
Ya, dan sekarang jadi karyawan
apa
BUMN.
Gila.
Udah, sesimpel itu cita-cita waktu kuliah.
simple tapi tercapai itu bukan simple sih menurutku. Tapi sebelum kalian, misalnya kan tadi akhirnya cita-cita Rahma dia pengen jadi peneliti, sekarang peneliti. Indra pengen jadi karyawan BUMN, sekarang karyawan BUMN. Tapi sebelum itu kalian pernah nggak sih kerja di tempat lain dulu?
Wah.
Wah, silakan Rahma dulu yang bercerita.
Kalau aku sih dulu belum sempat sampai kerja ya. Sebelum kemudian aku bekerja jadi asisten dosen dan kemudian jadi salah satu peneliti dan asisten dan sebelumnya juga asisten peneliti di kampus. Aku dulu sempat keterima di salah satu BUMN di Indonesia jelas. Cita-cita ini BUMN kesukaannya. Ini nih cita-citanya Indra nih.
Iya. Udah BUMN udah itu doang cita-cita. Intinya BUMN udah.
Apapun
padahal padahal dulu aku sama sekali nggak pernah punya pikiran, bahkan maksudku ketika dulu waktu di kampus itu aku pengen kerja di mana, kayak gitu, ngelihat yang kayak berubah-ubah gitu ya. Aku nggak menempatkan BUMN di dalam list aku pengen jadi kerja di BUMN gitu. Cuma kemudian ngikutin seleksi bareng sama teman-teman kayak gitu dan alhamdulillah aku keterima, tiba-tiba keterima, itu pun karena keterima, aku taunya karena aku ditelepon sama anak FH juga yang keterima bareng aku, dia telepon kayak, "Moy, kita diterima," gitu. Dia kayak yang senang banget dan kayak aku di rumah lagi makan malam. Ini kok tumben banget nih si teman aku nih nelpon aku terus dia ngasih tahu bahwa keterima dan kayak okay, I get frost gitu. Yeah. Oke, aku keterima. What should I do next? Kayak gitu. Dan ya udah, aku pikir kayak ya udahlah jalanin aja. Tapi ternyata aku belum sampai di tahap yang aku OJT pun belum ya kayak gitu. Aku baru ikut pendidikannya aja dan kemudian aku memutuskan untuk sepertinya ini bukan karir yang ingin aku jalani deh gitu. Jadi daripada masuk terlalu dalam kayak gitu, akhirnya aku memberanikan diri untuk mengambil keputusan yang cukup kontroversial kayaknya waktu Anda, itu ya.
Itu satu buat kaget itu, ngabur gue.
Kontroversial di teman-teman nih karena masih fresh graduate banget nih, kayak nggak semua belum semua dapat pekerjaan tetap gitu, aku memutuskan untuk keluar dan kembali ke kampus untuk kembali lagi bekerja sebagai asisten peneliti dan asisten dosen, kayak gitu.
Soalnya gini sih, Ma, mungkin kan ya sama sih, kalian agak juga bingung kan ketika kuliah mau di mana nih, bahkan Indra nyebutin yang penting BUMN. Aku sadar sih kebanyakan dari kita yang bingung tuh, kita harus cari kerja yang kayaknya nama perusahaannya prestis nih, ya nggak sih?
Bener banget.
Astra Internasional buka daftar ya kan? Pertamina buka daftar.
Daftar.
Telkom buka daftar. Ada apa lagi? Yeah. Paragon buka daftar. Pokoknya semua yang namanya besar itu pasti daftar, daftar, daftar gitu kan.
Daftar.
Dan akhirnya kamu mendapatkan salah satu perusahaan yang wah ini kalau aku di sini pasti prestisnya besar banget nih, pride-nya besar banget.
Keren lah. Di mata anak-anak tuh, keren cuy.
Iya, pulang dari perantauan pakai seragam, udah kayak, kayak di tempat yang orang-orang banyak inginkan gitu mah. Terus tiba-tiba kamu memutuskan untuk cabut gitu kan? Ya gimana nggak heboh gitu. Dan by the way, walaupun kamu bilang tiba-tiba keterima, tapi pasti nggak mungkin tiba-tiba kan, pasti prosesnya panjang. Nah, seberjuang apa sih kamu mendapatkan pekerjaan itu?
Kalau aku sih, pada prinsipnya sebelum terfokus pada satu seleksi pekerjaan aja ya, kayak aku memang karakteristiknya ketika mengikuti suatu hal, aku berusaha semaksimal mungkin gitu. Kayak jiwa-jiwa kompetitifnya muncul nih gitu, kayak makanya suka lomba. Iya, dan aku suka belajar kan, kayak baca, kayak apa, pelajarin hal baru. Jadi itu kayak memenuhi, ketika mengikuti seleksi, itu tuh kayak memenuhi keinginan utamaku untuk kayak aku belajar, kayak aku memperjuangkan suatu hal, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya seberjuang apa, aku semaksimal mungkin ikut tesnya itu, kayak apa sih, kayak aku harus belajar apa sih di tahap ini gitu. Kemudian wawancara juga, wawancara, tes psikologi, dan segala macam, aku juga berlatih sama teman-teman gitu. Bener sih yang enggak, yang tiba-tiba gitu. Karena pada saat itu pun semua bukaan itu aku ikutin. Kayak semua job offer gitu. Karena sisi psikologis ya, yang pengen aku sampaikan mungkin buat nanti teman-teman yang dengar ini, penting banget sih untuk bisa membedakan, memisahkan antara apa yang orang-orang di sekitarmu inginkan dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan, kayak gitu. Karena seringnya ketika kita jadi fresh graduate nih, aku ngalamin sendiri ya, kita cenderung ngeliat orang-orang di sekeliling kita kayak, ih ampun, mereka kok pada daftar-daftar di sana sih? Terus kenapa aku nggak daftar, kayak gitu. Itu kayak mempertanyakan, loh, kok aku nggak daftar sih? Aku karena pada saat itu aku merasakan hal-hal seperti itu, gitu. Kebetulan pada saat fresh graduate itu, aku statusnya sebagai salah satu peneliti di proyek departemen di kampus. Jadi aku berpikiran kayak, oh yaudahlah aku jalanin penelitian ini, terus nanti kalau ada bukaan beasiswa, aku bakal daftar nih, kayak gitu. Cuma kan kita masih sering berinteraksi nih sama teman-teman dan ngelihat kok pada sibuk ya, pada sibuk daftar, nyiapin pendaftaran ya, kok aku nggak ikutan sih, kayak gitu. Aku merasa salah gitu loh, kayak kenapa aku kayak, kok aku kayak sombong banget ya, kayak aku nggak mau daftar ya, nggak mau daftar kayak mereka gitu. Tapi sebenarnya hal itu tuh memunculkan yang namanya istilah psikologisnya tuh fear of missing out gitu. Actually kayak pasti, kamu bukan sedang kayak merasa kamu mampunya di mana, cuma kayak bukan sombong, kamu nggak mau daftar perusahaan itu, cuma ya daftar, saranku sih kayak daftarlah suatu institusi atau kayak linear karir yang itu tuh sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jangan ngeliat temen-temen sih lebih tepatnya, karena I get lost di situ. Okay. Tapi akhirnya kembali lagi on track ke keinginan, ke yang emang bener-bener pengen dijalanin sih. Gitu.
Oke. Okay. Walaupun dia ini Andrea ya, maksudnya kayak akhirnya dia keterima di sesuatu yang tidak dia passion, tapi perusahaannya sangat perusahaan-perusahaan yang mentereng ya.
Mentereng gitu. Saya tuh enggak, saya aja di situ daftar 2 kali loh.
Saya tuh bibirnya gatal pengen ngucap gitu. Tapi bener sih, Ma.
Jangan dong.
Enggak, tapi bener sih katamu, karena aku satu kali pun enggak pernah kepikiran daftar di perusahaanmu. Meskipun semua orang menganggap itu bagus, tapi aku merasa kayaknya bukan aku banget gitu. Ya, dan aku memilih itu sih.
Ya, bagus. Berarti Talia awareness ke dirinya tinggi ya. Keinginan dirinya mau di mana karirnya. Good thing sih, ini yang perlu dicontoh sama teman-teman fresh graduate ya. Awareness ke diri sendiri.
Tapi kadang untuk kita mendapatkan awareness diri sendiri juga rada gambling, dan ya mungkin sekarang kita udah dapat kerjaan, jadi kita masih bisa ngomong kayak gini sih. Dalam posisi kita bingung cari kerjaan,
benar,
kan pasti,
benar, karena kita udah merasakan.
Pasti ketika cari kerjaan tuh bingung, ini apakah aku aware terhadap diri sendiri atau aku hanya masih males sih untuk kerja gitu-gitu sih. Pas dulu aku juga ada gejolak kayak gitu.
Nah, kalau mas males atau cuma ikut-ikutan temen yang pada daftar, kalau aku sih gitu dulu.
Betul, betul.
Bener kan? Mana teman-teman aku kan semuanya sangat kompetitif.
Itu teman-teman kita tahu.
Iya benar. Iya, sebenarnya bersyukur sih. Iya, bersyukur sih berada di lingkungan yang sangat kompetitif, jadi secara tidak langsung terbawa sih aura-auranya. Cuman ya, jadi kayak dengan kerja sekarang dia udah ditolak 10 perusahaan, dengan aku misalnya baru ditolak 2 perusahaan, bukan berarti aku lebih keren dari dia. Cuman karena emang aku nggak daftar-daftar aja.
Karena emang tiap perjuangan orang kan beda-beda ya, jalan hidupnya beda-beda, ada yang daftar sekali diterima, ada yang harus ditolak-tolak-tolak terus baru keterima.
Betul sih.
Itu sih jalan rezekinya udah digariskan.
Oke, okay, kalau
tapi Indra kalau itu udah rezeki ya pasti akan ke dirinya, untuk dirinya kayak gitu. Coba percaya aja. Capa. Jangan menyerah aja sih.
Benar.
Oke, okay, kalau Indra sendiri gimana, Indra? Sebelum mencapai cita-citamu karyawan BUMN yang entah sekarang lu nyaman apa enggak. Itu pernah kerja di mana, Indra?
Ini kalau aku cerita agak panjang sih, maksudnya aku cerita bagian jelek-jeleknya aja, terus gitu ya, yang dulu yang nggak jelek sih maksudnya, yang nggak sangat yang unexpected tuh loh, kok sampai kayak gini. Jadi gini sih, dulu tuh perjuanganku habis lulus mendapat buat cari kerjaan tuh, maksudnya dengan effort yang sangat-sangat gede sih ya. Karena apa? Aku sampai les buat psikotes.
Oke. Okay.
Iya. Aku les buat psikotes, minggu 3 kali aku les buat psikotes. Tau nggak, aku ini pokoknya psikotesnya ini buat tes BUMN. Okay. Ini buat tes BUMN. Ini aku gitu, pokoknya ini dah. Aku mau mamaku, mah, aku ini dong, aku mau tes dong. Kok tes, aku mau les dong, mah. Di mana? Ini ada, jadi guru zaman lesku SMA. Mau tes cuma, yaudah nggak apa-apa, buat apa? Buat BUMN. Oh yaudah, oke, yaudah buat BUMN ya. Ya, dah. Nah, habis itu, tiba-tiba ada nih bukaan CPNS kan.
Mantap.
CPNS, nah sebenarnya tal CPNS aku nggak mau daftar. Aku nih nggak mau daftar, ngomong mamaku, mah aku nggak mau daftar CPNS lah, aku mau jadi PNS gitu. Jujur ya sebenarnya ya, mamaku ngomong, udahlah kamu tuh jangan gitu, kerjaan tuh susah nyari, bla bla bla, diceramain kan. Udah daftar aja deh, mama doain gini gini. Oh yaudah, oke lah, orang tua dan juga daftar, udah aku daftar. Daftar, jebret-jebret, singkat cerita, terus kita tes SKD, SKB, interview, tes kesehatan, dan lain-lain. Nah, akhirnya jebol tuh, yes, aku masuk. Senang-senang, tau. Bangga-bangga, jujur. Bangga-senang. Senang karena apa? Dapat kerja. Karena...
Betul, betul, betul. Ya, senang dapat kerja, feel-nya beda.
Nah, feel-nya beda. Dapat kerja sama merasa waktu kerja tuh feel-nya beda. Beda banget. Oke, dapat kerja, jebret. Terus nunggu pengumuman penempatan. Jebret, wih, dapat di pusat nih, ke Jakarta. Ada di salah satu dirjen, unit-unit yang menurutku ya, unit yang mungkin kemarin, ya pokoknya habis bikin suatu kebijakan lah. Di situ, udah penempatan di situ, waktu kerja nih Tal, pertama tuh orientasi dulu 2 minggu, jebret, harus tahu dirjennya tuh gini-gini-gini, kementerian ini tuh gini-gini dah. Jebret, kerja. Oh ya, penempatan ya, kamu di sini, jebret. Wah, kacau lah ini astagfirullahaladzim. Apa ya, maksudnya aku tuh kuliah 4 tahun. Ya Allah, waktu kerja jebret. Pertama, Tal, ini pertama ya. Kerjaannya sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat administratif. Administratif dalam hal apa? Bayangin dong, seharian nggak ada kerja, kerjaannya cuma satu. Suruh bikin surat.
Surat apa tuh?
Ya, oh iya?
Iya, cuma surat rapat. Udah, bikinin surat ya. Hah, surat aja, Pak. Udah, 5 menit jadi. Udah, nggak ada kerjaan di tempatku ya. Aku nggak tahu di tempat teman-teman yang lain. Cumanya aku kalau cerita di mantan tempat kerjaku, di instansiku yang dulu tuh kayak gini. Jadi aku, ini buat teman-teman yang dengerin ini yang sama-sama di instansi, aku no offense sama instansi kalian. Cuma ini aku menjelaskan di tempatku aja ya, apa yang aku rasakan. Dan ini nggak aku buat-buat gitu loh. Gitu. Ya udah, terus aku kerja di situ. Di apa ya istilahnya, dibabuin, mungkin dibabuin terlalu kasar ya, tapi ini aku ngomongnya dipelonco, kalau orang Jawa itu namanya dipelonco, jadi perpeloncoan gitulah ya ini. Dan aku sangat-sangat nggak merasa ini tempatku, karena apa, ini bukan masalah pertama kerjaannya itu nggak ada kerjaan, jadi aku nggak kerja tuh digaji ya, kalau orang lain seneng lah kayak gitu. Cuma aku merasakan kayak anjir lah, di sini nggak berkembang nih, buset. Gimana, otakku beku, barat. Makanya aku di kantor tuh aku selalu baca-baca berita, baca-baca hukum online dan gitu-gitu, karena saking gak ada kerjaannya. Terus, ada di satu banyak fase sih ini, dibudakin sih, di pelonco sih. Ya masa, atau aku disuruh beli charger, disuruh beliin charger atasanku, dibeliin charger, tau gak? Disuruh apa? Disuruh beliin maskernya istrinya atasanku di Innisfree, woy.
Wow.
Gila. Di industri cuy, aneh gak? Jadi nih, jadi caranya dia nyuruh tuh kayak gini. Dra, kamu ada acara gak? Loh, kenapa nih? Gak ada pak, kenapa? Besok sore pulang kantor? Enggak sih pak, langsung pulang kos. Oh gitu ya, iya. Ya udah, saya mau minta tolong dong. Oh iya, apa-apa, bisa gak? Aku bilang bisa dong, salahnya aku bilang bisa. Tolong belikan ini, jebret. Dikirim dong foto gambarnya. Masker. Innisfree, tolong belikan ini ya di GI. Aku ini sangat-sangat ingin berkata kasar, coy. Anjir, bangkelah, astagfirullahaladzim. Anjir, gila, babu banget gue. Anjir, ya, gimana sih anak baru yang ekspektasiku tuh nggak sampai gitu loh, sampai disuruh buat beliin masker istrinya. aku ke Innisfree tau, itu tanpa dikasih duit, ongkos pun aku yang bayar, ongkos gue beri, gojek, cuy, gojek, PP dari kantor ke GI, dari GI ke kos, ya bukannya apa-apa ya, maksudnya dia kan, ya udah, maksudnya ya, ya katanya sih, ya atasan lah, tapi ya, bu ya apa ya, ada gimana gitulah kasih, udah Nindra buat apa, enggak ada, cuy, udah aku, singkat cerita aku ke Innisfree, beli masker loh. Oh, ini buat siapa Mas? Ya udah ngomong aja dong. Oh, ya Mbak, ini buat pacar saya. Aku gitu kan. Untung punya pacar.
Iya.
Mbak,
iya.
Ini buat pacar. Oh, gitu ya Mas ya. Oh, ya udah, ya udah. Maksudnya kayak kesel enggak sih sampai Mbak-mbaknya tanya, "Loh, ini buat siapa Mas?" Kayak kesel enggak sih? Enggak tuh. Udah semang hari-hari berlalu pun sama aja aku juga dibudakin juga, diperbudak, dibabuin sih. Aku disuruh beli speaker pribadinya dia, itu jam kerja cuy, bayangin jam kerja dong, aku disuruh ke Mangga 2, atau antar Mangga 2, disuruh beli speaker coy, bayangin, siang-siang tuh jam 2 siang, gue inget banget, gojek sendiri, apa-apa sendiri, yaudah cuma dibayangin, Andra belikan saya speaker ya, udah, belikan saya TV, disuruh nyariin TV cuy, bayangin dah.
Kayak terus, jadi asisten pribadi juga ya Andra, ya merangkap
itu,
ya.
Itu suruh pribadi tuh, bukan asisten. Ya, terus nih belum selesai, Terus aku juga pernah, aku juga disuruh ini, disuruh ngirimin paket pribadi. Jadi kan ngirimin paket pribadi, ya disuruh ke JNE, ngirimin paket pribadi. Tau nggak, duit duit ongkirnya pakai duitku dong. Sampai sekarang pun nggak ditukar cuy.
Gila.
Wah, parah itu.
Ongkos kesana.
Use of power.
Penyalahgunaan.
Ongkos kesana pakai duitku. Terus ongkirku nggak dituker, gitu-gitulah pokoknya intinya ya sangat aku bener-bener nggak nyaman sih, dan aku ini waktu itu tuh aku cuma cerita ke beberapa temen aja kayak wah gila sih kayak gini-gini-gini, dan temen-temen yang kayak gitu kayak yang abang-abang senior-senior juga bilang wah gila sih, kalau gue jadi lu gue resign sih, nggak peduli belum lo kerjaan apa enggak, resign pokoknya gituin sih. Tapi kayak aku juga nggak berani kan, anak rantau masa resign tanpa ada pegangan yang lain gitu kan. Ya udah akhirnya aku juga mencoba, pokoknya ini aku daftarnya BUMN semua. Dari semua perusahaan ini aku daftarin, semua daftarin. Pas banget tuh aku habis latsar, aku daftar di perusahaan yang sekarang aku kerja. Dan alhamdulillah prosesnya tuh cepet banget, cuma 2 minggu sih. Cuma 2 minggu langsung langsung offering letter, keterima. Udah habis offering letter aku ngajuin resign. Dimana waktu aku resign tuh heboh sekantor. Oh gila nih, bocah CPNS resign. Padahal mau jadi PNS banyak. Bodoh amat. Cita-cita orang beda. Orang beda-beda bro, sorry.
Setuju, bro. Setuju.
Anak idealis, anak muda idealis, biarin. Betul. Yang pegangan lainnya jelas, gitu kan. Kalau aku sih mikirnya gitu. Sebagai cowok sih yang penting lebih jelas, dan menurutku ini bisa lebih lebih baik. Ya ya udah, ya ya aku bakal take risk buat itu gitu loh. Aku bakal ambil resiko buat itu, walaupun aku digosipin join sat, nggak cuma satu kantor, tapi satu unit. Dan pokoknya aku sampai di telepon-telepon udah lah ngomong bla 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 bla, tapi aku nggak ngomong sih kerja di mana, karena menurutku itu pribadiku kan, itu menurutku privasi, dan aku emang nggak deket sama mereka, dan aku nggak pengen deket sama mereka sebenarnya.
Oke.
Nah, terus singkat cerita aku masuklah di sini. Nah, aku masuk di sini, wih seneng nih, masih training 3 bulan, happy bla bla bla. Nih terlalu waktu penempatan nih, jebret, kayak anjir kok ditempatin di sini, anjir kayak. Waktu itu sedih sih ya, itu sedih sih. Karena ya aku sama teman-temanku yang lain ini kayak apes gitu loh ditempatin di sini, kayak aduh anjir gila cuy, masa kita di sini. Pokoknya intinya sedih, apes, terus aku mikir anjir anjir. Aku sempat mikir gini sih, wah gila kalau tau gini gue enggak bakal resign dari yang dulu. Aku sempat mikir gitu sih, cuma mau ngelihat ah enggak lah, kalau di sana tetap diginiin, kalau di sini enggak. Nggak bakal dibudakin juga, dan aku pun di sini merasa gitu loh, di sini nggak dibudakin, cuma aku yang nggak serak dengan penempatannya aja gitu sih. Cuma di sini aku juga mau ngomong sama yang mungkin dari teman-teman yang mau ngedengerin ini, ya kayak Rama bilang tadi, kalau aku sih intinya kerja kerja dimanapun, di perusahaan manapun tuh nggak bakal enak, dan nggak bakal itu tuh bisa bikin kamu nyaman, bikin kamu senang, bikin kamu wah ini sesuai dengan aku nih, itu nggak bisa cuy. Betul. Dan aku mengambil kesimpulan ternyata kerja di mana aja itu sama aja. Ya kita ada ngeluhnya, kita ada nggak respectnya, kita ada nggak pasnya di hati, nggak pasnya di mana, kayak gitu sih. Cuma yang jadi poin di sini adalah Yang penting tuh kita tuh harus bersyukur karena apa? Apalagi dengan pandemi COVID kayak gini ya, masih banyak orang-orang yang apa kepending kerja, tes-tes semua. Sekarang aku dengar juga beberapa ada yang dipending. Pokoknya semuanya serba ditunda lah gara-gara COVID. Mungkin buat ada teman-teman atau adik-adik tingkat yang masih fresh graduate, menurutku ya kalian bersyukur aja apa yang kalian punya sekarang. Silakan perjuangkan apa yang menurut kalian patut diperjuangkan, yang menurut kalian itu baik untuk diperjuangkan, silakan diperjuangkan. Yang penting intinya kalian bersyukur apa yang telah kalian capai, karena banyak orang yang pengen ada di titik kalian dan nggak semua orang bisa berada di titik kalian. Itu sih poinnya. Yang aku sekarang lebih bersyukur lah. Itu sih.
Gila sih, Indra.
Begitu.
Pengen akhirnya teriak, hidup mahasiswa Indonesia.
Jiwa-jiwa demanya keluar deh.
Iya, gila. Anak pergerakan gitu kan, suruh masuk instansi, suruh cuma disuruh sana sini. Dia aja pemerintah dilawan.
Nah, dulu, dulu.
Aduh, gila sih. Maksudnya dengan cerita Indra, Indra juga jelasin sih itu tidak, bukan untuk apa ya, ngejudge semua instansi sih, nggak semua instansi kayak gitu juga kan.
Iya.
Cuman ya emang kebetulan.
Karena yang pribadi aku alamin sih.
Dan kebetulan apesnya dapat atasan kayak gitu dan mungkin lingkungannya nggak.
Nah, itu sih, nah itu benar.
Lingkungannya
itu hidup banget sih.
Tidak support untuk membuat Indra bangkit, ayo jangan sampai kayak gini. Kan semua orang tahu nih keadaan bener, Indra kayak gitu, tapi aku ngelihatnya jadi kalau lu didiemin terus berarti emang nggak ada support system yang buat ayo Indra bangkit, ayo lawan ini gini kan nggak ada nih.
Benar, benar.
Jadi ya, ya itu sih kadang tempat yang bagus tuh belum tentu pas sih. Itu makanya aku emang dari dulu, tapi nggak tahu ya ke depannya, karena kan orang nggak ada yang tahu ya, emang nggak pernah ada cita-cita sebagai PNS. Tapi aku tidak pernah menganggap sebenarnya PNS tuh jelek tuh, aku nggak pernah menganggap. Cuman aku merasa kayaknya bukan aku banget nih.
Nggak pas aja sih.
Nggak pas, nggak pas. Bukan,
nah, iya.
Bukan karena dia, bukan karena menurutku jelek atau nggak ada kerjaan atau gimana, nggak juga. Pasti tetap ada dirjen-dirjen tertentu, toh temanku masih banyak kok yang anak PNS ngelembur kerjanya dan segala macam ya emang.
Nah,
tergantung sih, tapi kan ya kalau kita nggak mau ngapain gitu kan.
Benar, benar, benar. Ya, tiap instansi di pemerintahan tuh beda-beda sih, kayak apa behavior orang-orangnya, terus habitnya mereka juga beda-beda. Kebetulan di tempatku yang habitnya sangat-sangat jelek menurutku.
Ya,
jadi ya aku diperlakukan seperti itu gitu loh. Gitu sih.
Nah, kalau Indra kan tadi juga cerita nih yang sekarang, di tempat yang sekarang, akhirnya yang membawa Indra ke tempat sekarang adalah yang penting dapat kerjaan dulu buat keluar nih kan dari yang sebelumnya. Masih ada kepikiran yes, buat nyari yang lain gak, Indra? BUMN lainnya?
Kalau itu sih, karena aku sadar ya, karena pertama, ini jujur nih, pertama aku sadar, aku sudah menginjak OTW 24 tahun, dimana itu ya masih muda, cuma ya aku juga harus mempersiapkan beberapa biaya. Aku kan juga, kita juga punya target lah ya, apalagi seorang cowok. Pertama, yeah, pertama sis, biaya nikah itu nggak murah. Makanya kenapa aku di sini, ya udahlah aku kerja di sini dulu aja. Poinnya aku nabung. Aku nggak mikir sih tal bakal resign atau cari kerja yang lain. Makanya di sini aku mencoba mencari apa ya, mencari keinginanku gitu loh. Aku mau nyoba bisnis, aku mau nyoba partneran sama temanku yang di Jogja, mau nyoba buka lapak. Usaha kecil menengah lah istilahnya. Yang penting kecil-kecilan, jalan dulu. Yang penting bisa mengalihkan pikiranku daripada stres di sini, bisa mengalihkan pikiranku sana yang emang aku pengen dan aku coba sendiri gitu loh.
Iya benar sih, benar banget Sindra. Aku dari awal tuh pengennya mempunyai usaha sendiri. Dan bahkan pengennya ini adalah usaha yang aku melihat keadaan di kampungku nih. Kayaknya banyak orang yang putus sekolah di SD atau bahkan SD aja nggak lulus gitu kan. Nah, apa sih yang mereka bisa lakuin? Otomatis nggak bisa dong mereka bekerja kalau diadu pakai apa ya? Mereka suruh tes secara akademis. Secara akademis kan menurutku mereka nggak akan bisa menyaingi teman-teman yang udah sampai level lebih lah. Nah, di situ aku mikir, jadi kayak mereka ini kayaknya harus dipadat karya deh. Harus pekerjaan sesuatu yang menggunakan fisik dan kreativitas. Karena menurutku kreativitas itu nggak akan ngelihat kamu pada jenjang apa pendidikannya kan. Tergantung mengasahnya juga. Nah, akhirnya aku kepikiran, kayaknya yang aku sekarang udah lakuin sih, pengen buat konveksi. Kenapa? Karena konveksi itu adalah skill gitu. Skill itu menurutku bisa diasah kan, nggak harus, kalau masalah ilmu pengetahuan itu kan harus benar-benar kita dalami ya.
Belajar.
Nah, dari situ aku kepikiran, makanya aku pengen banget bisnis aja nih. Tapi ada di satu titik, kayaknya aku juga harus ikut orang dulu deh, biar aku tahu sistem kerja gitu. itu benar-benar yang aku pikirin di situ. Nah, di situ makanya aku nggak tertarik PNS, nggak tertarik BUMN, karena menurutku sejauh ini ketika di sana rata-rata orang terjebak nyaman. Aku takutnya di situ sih terjebak nyaman, terus aku lupa sama cita-cita aku. Sedangkan kalau kita ikut di perusahaan-perusahaan yang dinamis kan, mau nggak mau otak kita harus target di situ kan, pengennya melatih di situ. Nah, bukan ya, tapi aku bilang tadi, bukan berarti nanti tiba-tiba aku kepengen nih jadi PNS atau akhirnya aku kepengen masuk BUMN. Itu makanya CPNS aku nggak ikut, terus BUMN nggak ada yang aku daftarin, dan akhirnya aku mendapatkan satu pekerjaan yang sekarang gitu, yang aku coba. Siapa dari kalian yang bayangin ada orang hukum nih kerja di sini kan?
Gak ada sih yang bayangin. Tapi kalau itu Thalia terus kemudian bekerja di bidang itu, kayak oh ini match banget gitu.
Iya,
kayak
aku juga, oh ya udah, kayak Thalia juga suka kayak gini sih, kayak dia nge-branding tuh, dia suka nge-branding kayak gini, begini nih kayak gini. Menurutku sih suka.
Jadi bukan kayak anak hukum kerja di sana itu kayak emang nggak pas, tapi kalau kayak okay, karena ini Thalia yang kayak kita di kampus tahu kayak gimana, terus yeah. Oh ya emang tempatnya di sini sih, kayak it will be weird kalau malah Thalia tiba-tiba di PNS. Kayak Indra di PNS.
Nah, berarti sebenarnya poinnya di situ nggak sih, maksudnya kerjaan tuh bukan melulu masalah nama besar dari perusahaannya, bukan melulu masalah safety pekerjaan, maksudnya kalau udah PNS BUMN gitu kan, mau keadaan kayak gini pun sebenarnya masih stabil kan dibanding perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Ya, tapi balik lagi, kalau emang kita punya passion di situ, why not gitu, walaupun perusahaan-perusahaan itu.
Benar.
Dan aku merasa dulu orang mungkin nggak ada yang, wih, Ancol, apaan? Mungkin orang mikirnya cuma untuk berwisata kan. Tapi sekarang aku merasa setelah aku masuk Ancol, ada orang yang, wih, Ancol nih bisa bikin, bisa kerja gini-gini gitu. Justru aku bisa membawa suatu gambaran, aku senangnya nih ya, bisa membawa gambaran bahwa kerjamu lulus hukum itu nggak melulu law firm, nggak melulu hakim, nggak melulu kayak gitu loh. Sebenarnya aku kayak ada pengen, salah satu pengen bikin top job ini kayak gitu. Jadi kayak ayolah, buka mata kalian, kerja tuh bukan melulu tentang nama perusahaan doang,
tentang jurusan kalian kuliah gitu.
Nah, tentang jurusan doang gitu. Jadi ya menurutku fine-fine aja gitu sih dengan kerjaan sekarang. Dan kerjaanku sekarang pertama masuk itu aku di marketing kan posisinya. Anjir, marketing apaan cuy? Maksudnya aku belajar dari bisnisku sendiri kan, tuh ecek-ecek kan marketingnya, bukan marketing yang aku harus pakai GDN, aku harus undang-undang artis, aku harus ngobrol sama manajer-manajer
sama tempat lain gitu ya.
Nah, itu kayak gitu tuh aku, wah gila sih, baru banget. Tapi ya itu tadi, ternyata aku emang dari dulu suka sesuatu yang baru dan menantang, dan aku merasa enjoy gitu jalaninnya. Dan aku kayak merasa, wah gila, ini kalau kayaknya kalau aku stuck sesuai, kalau kata Rahma, sesuai keinginan orang-orang sekitar, kayaknya aku akan menjadi orang yang okay, mungkin bisa dibilang sukses, dan orang mungkin, wih, Thalia di ini nih perusahaan bagus, bla bla segala macam. Cuman kalau hatiku nggak enak kan, ya nggak enak juga kan jalaninnya.
Setuju banget.
Bener. Kalau hatimu nggak enak tuh kamu banget pengennya sih, kayak pengen cepet pulang terus.
Aku sangat sepakat ketika Thalia bilang yang halo, ngikutin apa sebenarnya yang dipinginin sama hati, karena kayak kelihatan dari yang mungkin yang udah dialami sama Indra dan aku ya, ketika kita ngejalanin suatu pekerjaan, aku sih belum sampai bekerja sih gitu, pilihan karir yang sebenarnya nggak pengen kesana sih, itu meskipun itu meng-offer suatu kenyamanan atau kayak privilege yang diberikan, yang aduh orang-orang banyak mencari, tapi kalau memang hati kita nggak nyaman di sana, kayak gimana sih, pasti sehari-hari tuh rasanya seperti apa ya, kayak dikejar, kayak nggak nyaman gitu. Kayak kalau misalkan Indra tadi memastikan bahwa dia udah dapat pekerjaan tetap dulu nih, baru kemudian pindah, aku ngambil teks yang cukup ekstrim ya, kayak karena tujuanku adalah beasiswa nih, beasiswa, kayak ya udah aku se-gambling itu untuk okay, aku keluar dan aku mempersiapkan diriku untuk daftar beasiswa kayak gitu. Belum dengan tahap yang dimana aku keterima di universitasnya aja juga, waktu itu aku belum keterima universitas, belum keterima beasiswanya, cuma bermodal kayak aku dikasih kesempatan untuk masih bisa bekerja di kampus sebagai asisten dosen dan kemudian jadi asisten peneliti kayak gitu. Itu rasanya kayak mungkin ya yang kayak tadi teman-teman bilang ya, kontroversial, terus kayak orang-orang kayak, Moe, are you out of your mind? Kayak, lo tuh udah dikasih. Kayak, lo tuh mengejar sesuatu yang itu tuh belum ada lo di depan matamu. Cuma kembali lagi sih, kayak ketika kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu memahami, kamu mau jadi orang apa, kamu ingin menjadi apa, dan kemudian, apa ya, tentunya juga ada kuasa dari yang atas ya, untuk kemudian memudahkan jalan kita. Tapi kalau kita udah tahu diri kita sebenarnya maunya apa, pengennya jadi apa, kayak secara otomatis tuh kita akan memperjuangkan itu gitu loh. Kayak akhirnya aku selama setengah tahun apa ya, kayak aku keluar dari perusahaan itu kan bulan Oktober nih, kayak gitu. Bulan Oktober, aku November 2018 start kembali lagi ke Jogja. Terus aku mempersiapkan beasiswa itu sampai bulan Juli, mempersiapkan kayak portofolio segala macam. Dan kemudian baru daftar tuh beasiswanya, ngikutin seleksi segala macam. Seleksinya pun dari bulan Agustus sampai Desember 2019. Dan 2019 aku baru dapat pengumuman kayak, oke, kamu diterima. Oke, kamu keterima di universitas ini dan kamu diterima beasiswanya. Oke. Itu kayak satu tahun ya. Satu tahun ya. Aku pengen kayak teman-teman tuh, despite dengan keadaan sekarang karena pandemi corona yang tentu akan mengubah lingkungan job ini ya, job vacancy yang ada ya gitu, kayak perlu juga mengambil langkah realistis, tapi yang paling utama menurut aku lihat ke diri teman-teman, apa sih karir, apa sih pekerjaan, apa sih yang kalian tuh akan mencapai titik maksimal, bukan hanya titik maksimal secara kesuksesan, tapi juga titik maksimal kepuasan diri ketika kalian ngejalanin di pekerjaan itu gitu. Emang sebenarnya itu bisa dilihat sih waktu kuliah, kalian paling enjoy apa? Kepanitiaan mungkin, organisasi kayak Mbak Talia, kayak Talia suka organisasi kepanitiaan, kayak that's why. Terus kemudian wirausaha juga, akhirnya ngerti maunya apa. Terus Indri juga dari dulu gak mau jadi PNS nih, kayak gini nih, maunya di BUMN. Terus apa, ngerti nih dirinya. Menurut aku kayak belajar memahami diri penting banget sih gitu. Dan ketika nanti udah dapat pekerjaannya yang diinginkan, kayak sepakat banget sama yang disebut, yang disampaikan sama Indra sih, kayak bersyukurlah, karena segimanapun itu adalah karir impianmu, sehari-harinya pasti nggak akan semulus apa yang kita pikirkan sih. Banyak bener. Kayak entah bos yang demanding atau lingkungan yang kurang berkompromi, kurang memahami, kurang memfasilitasi kita sebagai so-called milenial segala macam. Jadi begitu udah dapat, bersyukurlah sih, apalagi ketika itu udah yang kalian inginkan gitu, dan diperjuangkan.
Bener, Ma, waktu kamu ada pengumuman keterima beasiswa, perbandingan rasa senangnya itu dengan pengumuman dulu kamu keterima di BUMN gimana, Ma?
Wah, kalau aku bilang jauh banget sih, Tal, jauh banget. Ketika aku keterima di BUMN itu, aku froze dalam artian lebih kayak, terus aku harus ngapain nih? Kayak gitu. Iya, aku bersyukur bahwa ternyata aku berjuang dan kemudian perjuanganku membuahkan hasil gitu. Aku bersyukur di situ. Oh, aku dapat pekerjaan ya, kayak tadi tuh yang dibilang Indra, bersyukur karena dapat pekerjaan. Nah, jadi kayak terus aku bingung, ini aku bisa ngapain? Iya, terus aku ngapain nih? Kayak yaudah, normalnya harusnya ngapain sih? Normalnya mempersiapkan diri ya, buat mempersiapkan pelatihan, gini. Itu pun aku pada saat diterima, itu aku sempat konsultasi sama salah satu dosen yang aku lagi proyek penelitian sama beliau, dan beliau mempertanyakan, Mbak Rahma yakin mau di sana? Pertanyaannya itu, cuma itu, Mbak Rahma yakin mau di sana? Tapi itu membuat aku terus berpikir sih, tapi kemudian terlihatkan sekarang. Nah, kalau waktu keterima beasiswa LPDP ini, aku waktu itu masih dengan dosen yang sama nih. Aku lagi di ruangan beliau, aku lagi ngerjain proyek penelitian, lagi diskusi sama beliau, sama asisten yang lain. Dan kemudian aku buka pengumuman LPDP. Terus tiba-tiba diterima. Selamat, kamu lolos seleksi substansi. Itu artinya diterima. Aku benar-benar habis itu langsung taruh laptop. Aku lompat, bayangin. Itu di lantai 5, di ruangan beliau. Aku lompat. Iya, gedung baru.
Gedung baru. Oh iya. Aku lagi di anjir, lantai 5 di mana?
Mana kan?
itu aku lompat, aku langsung kayak, ya Allah, subhanallah, aku langsung nangis, aku bener-bener aku nangis, aku melukin, aku meluk beliau, aku meluk asisten-asisten yang lain, bahkan tanganku tuh sampai gemeteran. Aku kemudian ngabarin orang keluargaku, aku ngabarin juga orang-orang yang turut andil ya dalam membantu aku meraih beasiswa ini, kayak aku bener-bener kayak rasa syukurnya tuh berlipat-lipat ganda sih, kayak ini loh yang aku perjuangkan bertahun-tahun, ini loh yang sempat aku ragukan dan aku kembali ke sana, yang sempat aku ragukan, yang sempat aku sisihkan dulu, tapi aku kemudian aku kembali ke sana, kayak I finally get this, kayak gitu. Terus kayak ya Allah, langsung sholat sholat, sujud syukur, masih nangis.
Ya bener-bener itu bener-bener kayak kebahagiaan yang nggak sampai pada puncak, nggak tahu bagaimana cara bersyukurnya, nggak sih, Ma?
Bener-bener banget, karena apa ya?
Saking senengnya soalnya.
Ya, bener.
Ini loh, karena aku tahu banyak hal yang sudah aku korbankan gitu loh, untuk aku memperjuangkan hal ini gitu. Jadi kayak aku tahu aku mengambil langkah-langkah yang berbeda, dan tentunya kayak aku sadar betul bahwa mungkin aku dibahas nih sama anak-anak kayak, eh Moy kenapa sih itu tuh, kayak aku dipertanyakan oleh orang-orang, kayak tentunya nggak sedikit kan orang yang terus membahas keputusanku pun ini ya, dan
makanya terus kamu menghilang dari sosial media ya kan?
Iya.
Yeah. Oh, iya bener. Wah itu bener-bener menghilang tuh.
Setelah keterima LPDP muncul lagi dia.
Betul. Aku bahkan sampai di titik yang aku akan kayak inilah disconnected dulu lah dengan lingkungan sosialku. Aku kayak berinteraksi sama orang yang bisa aku temui secara fisik aja nih gitu, kayak anak-anak yang masih kerja kayak gitu. Karena ya itu, aku mau fokus juga sih untuk mempersiapkan, karena aku tahu nggak mudah untuk mendapatkan beasiswa ini gitu loh, kayak aku baca perjuangan-perjuangannya kayak kayak aku perlu kayak have a leap of faith dan yakin sama diri sendiri, dan it's so hard actually ya untuk orang-orang di usia kita, apalagi kayak baik banget ya, kita cenderung membandingkan dengan orang lain, pencapaian orang lain, kita kemudian cenderung untuk melihat bahwa emang aku mampu ya, cuma kayak satu-satunya yang bisa jadi peganganmu apalagi di usia sekarang tuh adalah kamu percaya bahwa kamu mampu, kamu bisa, kamu bisa lah, set your mind bahwa kamu bisa, dan usahakan, dan buat langkah-langkah konkret, dan tentu menyerahkan diri ke Allah juga sih, setiap langkahnya itu. Itu sih, aku belajar kayak, oh my God, alhamdulillah, kayak dapet. And, so aku benar-benar lega banget rasanya, kayak, lega. Dan ya, yeah, kemudian jadi bisa kontak-kontakan lagi nih sama Talia, sama Indra.
Snapgram tiba-tiba ada Rama Diasti.
Berarti kalian waktu cabut dari apa namanya pekerjaan pertama kalian yang ternyata adalah pekerjaan yang diidam-idamkan banyak orang, itu tetap ngalamin fase drop ya?
Ya, pasti.
Soalnya aku sebenarnya nih ya, dari awal tuh aku tertarik nih pengen ngobrol sama kalian. Yang aku pertanyakan tuh bukan, ngapain sih lu udah dapet yang bagus, kenapa keluar? Itu bukan, aku pertanyaanku bukan ke situ sih, tapi pertanyaanku lebih ke apa ya? Ada apa yang membuat kalian itu berani untuk memutuskan hal itu gitu. Kalau cuman masalah ngomongin perusahaannya, menurutku aku sudah merasakan sendiri bahwa belum tentu perusahaan yang bagus itu pas buat kita kan. Perusahaan yang prestis di mata orang tuh pas buat kita belum tentu. Cuman kayak aku penasaran nih, orang apa sih yang membuat mereka tuh berani buat ngambil keputusan itu gitu. Nah, cuman kan aku ngeliat nih, Indra juga dulu belum mau cerita-cerita, Rahma masih menghilang, oke, tunggu dulu deh fase-fase mereka melewati semua itu dulu, sampai ada di satu masa kalian tuh mau sharing ini agar orang-orang tuh juga tidak terlalu high expectation, tapi juga tidak terlalu nerima-nerima aja keadaan gitu loh. Nah, terus dari pembicaraan kita ini sebenarnya kenapa aku pengen ini, karena aku gak tahu sih, mungkin teman-teman masih, Rahma dan Indra masih mungkin dapat curhatan-curhatan dari adik-adik tingkat lah. Nah, ini ada adik tingkat tuh, dia sering curhat, tapi kayak sedih gitu. Dia ditolak di beberapa perusahaan, and then dia sampai nangis, sampai apa ya, menghilang, gak berani ketemu teman karena ditanyain kerjaan, belum bisa menjawab. Tapi dari situ tuh, aku selalu bilang bahwa itu tuh gak menunjukkan kamu tidak bisa sukses, mau kamu nganggurnya. Ya, kamu nganggurnya satu tahun dari lulus, dan segala macam tuh belum gak menggambarkan kamu tidak lebih sukses dari yang lain, atau sebaliknya. Bahkan setelah kita ngobrol nih, aku dapat kesimpulan bahwa nangisin ketika kita ditolak itu nggak seberapa daripada nangis ketika kita udah keterima kerja, yang penting kerja, ternyata nggak sesuai sama yang...
Nggak sesuai itu lebih sakit sih menurutku.
Banget.
Bahkan Nita, aku waktu ngerasain kerja di sana sebelum ini, tau nggak? Aku dalam waktu satu bulan tau nggak turun berapa kilo?
Berapa kilo, Andre?
7 kilo aku turun.
Gila.
7 kilo, itu... 7 kilo, 3 bulan tuh aku nggak olahraga sama sekali, turun 7 kilo kayak... Terus pulang ke Jogja sama aku, ya ampun deh kamu kurus banget. Tuh, wah, gila sih 7 kilo cuy. Itu stres doang sih, nggak mikirin doang. Mikirin, ya Allah gimana cara keluar, ya Allah kok belum dapat-dapat lagi.
Nah itu, kan kalau misalnya kita nggak dapat kerjaan ya ditolak lah. Oke, let's say Astra, terus habis itu Pertamina, PLN. Oke, kita masih bisa nyari yang lain, dan kalaupun emang kita mau, kita masih bisa nyoba lagi gitu. Tapi ketika kita udah terjerumus di suatu tempat, itu kan mau keluar susah banget kan, kita harus mikirin.
Itu mungkin lebih berat sih menurutku ya, itu gila sih pressure-nya sangat-sangat, di saat kamu harus ketemu, tiap hari ketemu dengan orang itu yang kamu sangat-sangat tidak respect, orang gak respect, instansinya gak respect, kerjaannya apalagi,
belum
kamu
lagi.
Tuh buat ngenata hati, buat survive di sana tuh susah cuy, ya, buat kamu bisa survive nih susah, ya sakit lah intinya.
Ya belum lagi kalau misalnya kita mau keluar tuh ada aturan-aturan yang harus kita taati. Mungkin dapat penalti, kita harus bayar berapa puluh juta. Mungkin kita di blacklist untuk next dan lain-lain. Jadi terlalu banyak pertimbangan ketika kita udah keterima tapi pengen keluar gitu. Daripada kita ditolak, masih bisa nyari-nyari yang lain gitu. Jadi untuk semua yang dengerin di sana tuh, kalau ditolak, baru ditolak doang tuh, dunia belum berakhir gitu. Kan kayak serasa
walaupun dulu kita juga ngerasain gitu ya, cuma karena ya mungkin kita lebih dulu merasakan itu, dunia belum berakhir. Lebih berakhir kalau kamu ada di satu tempat dan kamu pengen keluar tuh susah, nggak bisa, banyak pertimbangan, itu kamu buat survive tuh parah-parah sakitnya, parah.
Iya bener, bahkan aku dulu pas daftar Astra aku sampai di tahap FGD, cuman Astra kan dia emang suka ngelempar-ngelempar kan, nanti yang kosong mana dilempar di situ, nggak sesuai sama yang kita daftar. Ada satu momen aku dilempar ke bagian marketing, dan ya aku menurutku di situ lawanku semua anak ekonomi. Aku merasa nggak mungkin ya, aku nggak bisa karena aku belum dapat ilmunya. Dan pas aku diumumin nggak lolos, ya udah oke, it's okay, itu emang nggak sesuai yang aku inginkan dari awal. Terus Pertamina, itu dua yang aku daftarin, dua itu, yang ketiga kerjaan ke sekarang. Nah itu yang kedua, terus yang kedua Pertamina pas ditolak aku, ya udah gitu. Kayak maksudku, ya udah gitu. Pasti masih banyak hal yang bakal lebih disiapkan, tapi pas gitu buat kita. Aku sih ngerasanya gitu sih, dan aku bahkan ngerasa kalau aku keterima di Pertamina, apa yang aku lakuin ya di sana? Itu yang aku pikirin sih. Jadi belum nggak tahu ketika aku keterima di sekarang tuh, aku tahu apa yang mau aku lakuin. Oh besok aku harus kayak gini, aku harus kayak gini, aku harus kayak gini. Itu sih keresahanku.
Ini sih buat kayak teman-teman yang kayak merasa bahwa dunia berakhir ketika ditolak pekerjaan yang ya mungkin apalagi prestis segala macam. Kita coba ngelihat perspektif baru, perspektif lainnya, sudut pandang lainnya, bahwa oh ketika kamu ditolak berarti oh ya aku didekatkan lagi ke pekerjaan yang lebih tepat buat aku. Sebenarnya kalau ngelihat perspektifnya seperti itu, dan kemudian apa? Oh, ketika ditolak, oh ya aku berarti udah latihan nih di tempat seleksi ini, aku udah berlatih ABCDE. Berarti aku akan jauh lebih siap ketika aku mendaftar di pekerjaan, di job offer yang lain. Mungkin kalau kita melihatnya dari perspektif yang lain, jatuhnya kita menjadi apa ya? Kita jadi optimis bahwa, oh, aku akan didekatkan ke hal yang memang tepat buat aku. Itu nggak hanya berlaku untuk dalam relasi ya, biasanya kan kata-kata kayak gini kan relasi, juga termasuk ke pekerjaan, karena pekerjaan itu kan rezeki, yang memang rezeki kalau ya secara spiritual ya, kayak kalau udah rezeki kita juga nggak bakal kemana. Yakinnya di situ aja sih, jangan menyerah, karena ketika kita menyerah, kayak siapa lagi yang mau memperjuangkan hidup kita sih, kalau bukan kita sendiri.
Sendiri.
Benar. Iya. Gitu sih.
Ada tambahan.
Take time buat bersedih, tapi jangan terlalu berlarut dengan sedihnya, karena masih banyak kesempatan di depan mata untuk kamu kejar, itu sih. Dan akan belajar mengenal diri sendiri seperti apa yang dibutuhkan di karirnya. Gitu.
Nah, ini saran dari Rahman yang udah mengalami naik turun sangat drastis, bisa dia di ujung gunung, tiba-tiba dilempar ke dasar lautan, ya kan? Kalau dari Indra ada tambahan nggak, Indra? Pesan-pesan lah buat teman-teman di luar sana yang lagi galau-galau nih.
Waduh, ya buat teman-temanku pribadi yang mungkin masih berjuang juga, terus beberapa adik-adik tingkat yang mungkin tadi kata Talia juga udah ditolak perusahaan ini terus galau. Kalau saran dari aku sih intinya kita tuh sabar, yang dibilang Rahma juga rezeki itu nggak bakal kemana gitu loh, karena dari spiritual pun kalau itu rezeki buat kamu tapi buat kamu. Cuma di sini yang mau aku tekanin bahwa kalau misal nih kamu masih fresh graduate terus kamu ya udah 1 tahun nganggur atau apa, coba kamu cari soft skillmu yang lain deh, entah kamu coba jualan kecil-kecilan, entah kamu coba hobimu apa, hobi yang menghasilkan, ya mungkin buat teman-teman yang suka foto bisa hobi foto atau apa. Karena aku juga ngerti loh, mungkin Talia dulu juga ada bisnis, ada Pepis Aparel, kita tahu kan Talia suka bisnis konveksi dan lain-lain. Moe juga kita tahu setelah dia keluar dari perusahaan yang pertama, dia nggak semata-mata terus kayak ya udah los, enggak, dia juga ada kesibukan lain kan, jadi peneliti dosen sama dosen-dosen terus, lebih bisa belajar banyak. Jadi lebih kayak ya kalian juga buat teman-teman yang masih fresh graduate dan masih cari-cari, ya disambilah entah jualan apa, entah kamu bisnis atau apa, jadi resell, entah kamu magang, biar kamu tuh tidak terlalu stres dengan patokanmu, aku harus kerja, aduh tapi ketolak terus, aduh ketolak terus, aduh ketolak terus. Jadi jangan kayak gitu sih, untuk kamu yang suka terhadap sesuatu, ya lakuin aja dulu, kayak misal kamu suka olahraga, ya olahraga, ya kalau aku dulu sih, sebelum dapat kerja, alhamdulillah aku juga beberapa kali jadi trainer juga ya ada penghasilan sih, walaupun itu juga nggak mengalihkan pikiran, tapi at least kamu tuh teralihkan dulu gitu loh, kestresanmu tuh ke hal-hal yang positif gitu sih. Jadi lebih ke manage diri kita sendiri aja sih, kita juga harus pinter-pinter manage diri kita kan. Wah aku kalau gini, aku kalau kayak gini terus nih mikir nggak keterima nih, stres nih, yaudahlah aku coba hal lain. Nah waktu kamu coba hal lain tuh, siapa tuh itu jadi rezekimu, ntar jalan kayak gimana, ntar jalannya lurus. Karena ya kayak dikatain Rahma juga, enggak selalu kita tuh kuliah di fakultas A dan kita tuh harus kerja di fakultas A terus, enggak, karena soft skillmu tuh luas banget cuy, dunia ini luas, jangan cuma terpaku sama itu aja gitu. Betul. Sih. Betul. Okay. Dan yang
eksplor diri yang penting, eksplor diri,
eksplor dirimu, yang penting yang pertama tetap bersyukur, itu pasti bersyukur karena kamu udah lulus pertama, kamu harus bersyukur. Kedua, perbaiki hubunganmu dengan yang di atas, Allah, hablum minallahnya harus diperbaiki, itu penting, hablum minallah. Terus hablum minannas, kamu sama teman-teman sekitar kayak gimana, harus kamu perbaiki hubungannya. Yang paling penting apa, hubungan sama orang tua, apalagi sama ibu, ini paling penting buat, karena apa, Talma, aku bener-bener ngerasain di saat aku down tuh, cuma kayak aku pasti langsung, aku pernah kan waktu daftar perusahaan, aku udah sampai interview akhir cuy, di salah satu perusahaan, di tempatnya perusahaannya si Nisato, gak keterima cuy. Wah, aku pulang langsung nangis, telepon mamaku. Jadi emang apa ya, peran ibu itu sangat-sangat penting sih di sini, di saat kamu down, di saat kamu pusing, di saat kamu stres tuh peran ibu sangat penting. Perbaikilah hubungan dengan orang tuamu. Kalau misalnya kalian udah baik, tambah lagi yang bikin mereka senang, entah kalian ngapain lah, itu terserah kalian sih yang kalian bisa. Intinya itu sih, tetap bersyukur, perbaiki hubungan dengan semuanya. Kalau yang orang-orang muslim bisa ditambah, segala sedekahnya bisa ditambah, ibadah sunahnya bisa ditambah, karena setiap kesuksesan orang itu beda-beda jalannya. Mungkin ada yang orang udah ibadahnya sangat kenceng tapi belum dikasih, tapi ada orang yang mohon maaf kalau ibadahnya kurang tapi dia udah dikasih, ya itu namanya rezeki. Dan kamu nggak bisa menyalahkan kenapa sih nggak dikasih, itu nggak bisa. Karena itu emang udah ada jalannya, dan intinya tetap bersyukur dan minta doa orang tua sih paling penting itu. Penting buat orang tua, terutama ibu.
Sungguh sangat agamis ya yang cita-cita ustadznya.
Seperti cerita Ustaznya.
Satu lagi nih, Tal.
Betul Pak Ustaz. Sampaikanlah walau hanya satu ayat ya.
Iya.
ini enggak masalah Ustaz sih. Jadi aku kan tadi ngejelasin tuh instansiku kayak gimana, ya kan? Ya aku di sini mohon maaf juga buat teman-teman yang mungkin ada yang bekerja di sana untuk sekarang. Kan banyak tuh teman kita yang kerja di sana. Senior-senior kita yang kerja di sana, aku no offense ya teman-teman, kakak-kakak yang kerja di sana, karena ya itu yang aku rasain gitu loh, karena kita tuh beda unit, aku sama mereka tuh beda unit, jadi ya mohon maaf kalau misal ada yang mungkin menurut kalian nggak benar atau apa, ya aku mohon maaf, karena ini yang pure yang aku rasain tuh kayak gitu, yang aku rasakan selama aku di sana kayak gitu, jadi ya mohon maaf, nggak ada niat buat ngejudge, mendiskreditkan atau apa, aku ini no offense banget. Terus kalau buat teman-teman yang sedang mendaftar instansi itu, ya ini pengalamanku sih, pengalamanku di unit itu, ya semoga kalian ditempatkan di unit yang terbaik, yang pengen kalian idamkan dan semoga kalian juga lolos kalau daftar instansi itu. Amin.
Amin. Jadi intinya apapun yang kita omongin di sini bukan buat menjatuhkan siapapun sih, tapi cuman buat menjadi kita sharing aja kan. Jadi biar maksudnya ada pertimbangan-pertimbangan lain lah. Terus sama aku nambahin satu lagi, apapun pekerjaan yang mau kalian cari, mau kalian capai, jangan karena perkataan orang. Intinya itulah.
Benar, benar, benar. Kadang-kadang kita gengsi. Kita tuh gengsi.
Itu dia. Jadi
buang dulu gengsinya udah.
Benar, intinya kita jangan terlalu dengerin perkataan orang. It's okay, orang mau daftar 10 perusahaan, kamu mau daftar 2 perusahaan, tapi selagi kamu fun dan happy jalanin itu, seleksi semua tahap seleksi itu akan terasa lebih enak dan pas pengumuman pun akan ada di posisi Rahma Diasti ketika lolos LPDP gitu. Ada satu titik yang sampai kamu nggak tahu bagaimana cara bersyukur saking senengnya gitu. Dan makasih banyak buat Indra sama Rahma udah bener-bener mau, ini for the first time ya kalian sharing terus nih. Kalian bener-bener disimpan kan, ini mungkin bisa orang share ke siapapun dan kita nggak tahu nanti nyampe ke kuping siapa. Makasih banyak buat sharingnya. Semoga apapun keputusan yang kalian ambil nanti adalah segala keputusan yang terbaik dan pas buat kalian.